wake up and rock.
You are listening now to Morning Glory.
Bonjurică, bonjurică, ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Asta este, vă spunem bună dimineața.
Bună dimineața.
Și de data asta chiar mai e foarte puțin, cum remarca și colegul Mâhăi, până când o să vă spunem
la revedere.
Unii au zis să lăsăm așa că parcă-i muntele la butoane, alții au zis: bă, nene, dar ce descărcări electrostatice aveți acolo.
Da, da.
În studio, mamă, fulgere, mii de fumete
și tulgere.
Și tulgere, da, cum spunea cineva. Asta înseamnă Morning Glory.
Morning Glory, Glory Glory,
pe Zeus,
Sfântul Ștefan, Domn cel Mare, n-a avut numai victorii.
Pe Jupiter, pe Iunona, pe mii de
pe
funete și tulgere, începe emisiunea asta preferată și a noastră, că ne-am dat seama ce mișto e emisiunea acum că n-am putut să o facem.
Da.
Da, e, în fine, toată lumea e trează, mai sunt 5 zile până când se face la loc luni, doar am vrut să vă spunem, avem și catren, avem valoare, hai vino iar în gara noastră mică. Și că prima zi când începe și Morning Glory la timp. Și noi ne-am gândit că, de fapt, ora cea mai bună,
cam acum, da.
Am dat și la ăștia cu horoscopul și toți ne-a spus 7:27. Deci este momentul perfect să înceapă Morning Glory.
Da, da. Și în Bobby.
Da, da, în Bobby, Bobby din Dallas. Eu am dat în Bobby
One,
din Dallas. Da, Pamela vrea copii.
Dar Bobby nu o lasă.
Că este prea frumoasă.
Iată.
Money and the power.
Angela, nu, nu era
Power and the Money, Money and the Power. Angela Similea, Mirabella Dauer.
Sunt de mândră că vă cunosc.
Da, știu. Greu găsește alții mai proști ca noi. Greu, greu. Proști mediocri, da, dar strălucitori, așa ca noi, nu.
Dar bun pe poezie.
Ei, sigur, ei, suflete de vioară, da. Vremea azi e convalescentă. Așa. În sensul că nici nu s-a făcut bine, nici nu e mai rău. Da, adică, da. Stabile, da.
De fapt, toți bolnavii sănătoși, nu?
Familia stabilă.
S-a căsătorit cineva?
Da.
Nu, nu.
Atunci rapandulea rămâne.
Cineva zice că ar fi dat în suelă, nu în Bobby.
Dar era simplu, mă.
Da, și mie mi se pare.
Bobby era mai greu.
Deci, cum era, mă? Hai vino iar în gara noastră mică, cu cafeluța fierbințică și trenul să-l așteptăm, să-l auzim venind tătăm, 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 tătăm,
tătăm, tătăm.
Da, poetul e din ce în ce mai inspirat, se vede că stă la țară și vremea e convalescentă.
Așa.
Vremea e convalescentă. Avem ceva?
Avem...
Aveți conexiunea lentă. Da. Vremea e convalescentă.
Așa.
O prefer concupiscentă.
Da, da.
Vremea e condescendentă.
Convalescentă.
Da.
Mănânc șoberec cu mentă.
Bun, da, da. E bine, da.
Calitate.
Dar și cu carne, nu? Adică nu doar cu mentă.
Păi cu mentă și carne, că nu pui mentă în brânză.
Menta în brânză.
Ești vegan. Bun, avem și temă pentru lipicioși, până când ascultăm ce au avut ei de pregătit pentru ieri. Și tema e foarte solicitantă, după părerea mea. Deci,
da.
Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
O temă care ne preocupă de foarte mult. De foarte multă vreme. E adevărat, nopți lungi de iarnă petrecute la umbra opaițului, încercând să ne imaginăm.
Opaiț. Unde când am mai auzit opaiț?
Opaiț.
Păi nu mai da cu punul în masă, că iar se stingă astea pe aici.
Iar s-ar monitoarele.
S-ar monitoarele, lasă-le.
Cum? Da, doamne.
Ce?
Deci tema de azi pentru lipicioși.
Așa.
Cum face un măgar când are o criză de apoplexie? Dacă nici acum
ai dat greu,
nu avem o rubrică frumoasă, să-mi zici tu mie.
Dar l-ai dat greu, rău.
Păi l-am dat foarte greu, dar acum...
I-avea miercuri.
Da. Un, deci un măgar care face apopalașe. Așa.
Apopa la poartă.
Vremea e convalescentă. Ia. Așa. Așa. Stau în pace și beau o bere.
Ok.
Da. Mămăliga nu-i polentă. Da,
da,
vremea e convalescentă.
Da.
Nu mai beau, mintea mi-e lentă. Vremea e
convalescentă.
Am plecat din nou pe fentă. Luni avem treabă urgentă.
Da.
Picură din epruveta.
Vremea mea e, vremea afară e convalescentă. Soacra mea impertinentă.
Așa.
Am e alergică de mentă. Vremea e așa. Grăsuța e evidentă. Fata este repetentă.
Da.
Ca un cangur am de tentă.
Da, 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 bun, bun.
Bă, cred că lipicioșii s-au implicat deja și avem primele mărturii despre cum face un măgar apoplexie, un gând care ne cuprinde cam în fiecare dimineață.
Ia să vedem.
Morning glory, morning glory. Eu sunt Anisia din București.
Așa.
Un măgar care face
apoplexie.
Care i-a agitat fața sa.
Slăbuț, nu cred.
Nu, nu, e aproape, aproape.
E aproape de poplexie?
Da, da, poplexie, da.
Bonjurica, bonjurica, eu sunt Cati în București și cum aș crede eu că un măgar face când ar avea o criză, ar face așa.
Așa,
așa.
Vremea e convalescentă, zi.
Vremea e convalescentă, lipicioși ne dau mesaje. Stai! Mă, hai mă.
Bonjurica, bonjurica. Eu sunt Lipicioasa Marea din Brașov. Și cum ar face un măgar care avea o criză de... Am uitat cum se zice.
Apoplexie.
Așa.
Apoplexie. Dar ce e tata, e prepelicar sau măgar? Că nu mai înțeleg.
Bonjurica,
sunt Marea
Roșcata din Tunari. Un măgar...
Apoplexie.
Apoplexie face așa.
Face ca
Chucky. Chucky face așa. Chucky era
făcea pentru rezoane.
Vremea e convalescentă, nu fi dragă violentă.
Așa, așa.
Bine că nu e dementă.
Așa.
Vremea e convalescentă. Zi.
Vrei să mai dau? Să mai dau?
Ursul meu culege mentă. Vremea e așa și linca e tare lentă.
Așa.
Vremea e convalescentă.
Emisiune nouă, mă.
Cum este emisiunea?
Indecentă.
Indecentă?
Da, nu este.
Luca trage o flatulentă.
Așa.
Ce deci,
e
nimica, nu știu, prost.
Așa, sus prima. Ala.
Sus prima. Bun. Avem și mărturii de ieri, lipicioșii, ca idee, unde ascund ei dulciurile. Nu mai umbla cu mouse-ul, că abia am reparat astea, adică tu.
Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
Pentru lipicioși, astăzi avem tema unde ascundeți voi bunătățile pe care nu vă lasă părinții să le mâncați.
Bonjurică, bonjurică, este lipiciosul Ioachim din Bragadiru și eu ascund dulciurile după pat și după aia le mănânc.
Bonjurică, bonjurică, Biela instabilă. Eu mi-ascund bunătățile la birou sub cărți, în dulap sau sub pernă sau în canapea la sora mea mai mare în cameră.
Good morning, Dori. Eu sunt Matei din Timiș. Eu mi-ascund dulciurile într-o cutie neagră și părinții nici nu-și dau seama de cutia mea cu dulciuri neagră, că cred că e un loc gol.
Lipiciosul Alexandru din Târgoviște și eu, ca să-mi ascund dulciurile de ceilalți, le bag în gură.
Bonjurică, bonjurică, eu sunt Adela din Cluj și locul unde ascund eu bunătățile pe care nu vreau să le împart cu nimeni este magicul loc în burtică.
Morning glory, morning glory, rămânem fără valori.
Da, burtica e cel mai sigur loc de a ascunde chestiile pe care nu vrei să le găsească nimeni.
Pe principiul ăsta merg
în afară
eu.
De gastroenterolog, bineînțeles.
Da.
Deci asta cu măgarul e de evaluare națională, ne scrie un ascultător. Da, e bac. Da,
da, da.
Ce nene, master.
Da.
Așa. Vremea e convalescentă, prostia e omniprezentă.
Bine că nu-i
așa.
Edementă.
Hai să încercăm totuși și cu emisiunea, să vedem ce
mai rămas
poate, da, că, poate. Că bă! Da. Că, fii atent, 1946,
uiu.
România relua relațiile diplomatice cu Franța.
E.
Și Franța, știi că e politicoză.
Oui,
și a zis, oh, excusez-moi, j'ai été très occupé. S-a scuzat că a fost foarte ocupată, în sensul ăsta. Și aveam și Constituție, se năștea și Sergiu Nicolaescu, dar noi am spune mai degrabă la mulți ani lui Ioan Temorar.
Da.
Da? Da. Și ele tot pe Franța.
Da, da.
N-are treabă. Deci, bă, știi care e treaba?
Că, bă,
că 2 milioane de vaccinuri anticovid au expirat. Dar n-au expirat în oameni, au expirat în fiole. În sensul ăsta.
Am
anunțat
fiole?
Domnul Rafilea. Și,
am vaccinat și fiole?
Da.
Au expirat toată COVID-ul, probabil.
Cel mai probabil, da. COVID-ul, da, nici n-a existat. Mai sunt încă oameni. Acum chiar se dau teste de inteligență informale. Adică s-au tot dat de 2 ani încoace. Și chiar nu mai e nevoie să-ți dai seama că dacă ascultă și manele, există o problemă. Nu mai zic de Maluma.
Lovitură sub centură.
Lovitură sub centură.
Deci... unii spun că, da, România s-a lăcomit și că ea are încă în sânge drama trăită la 1907, la răscoală, foamete. Și a zis, domnule, eu tărăsc în bizuină ce prind. Că sunt nuci, că sunt alune, că sunt vaccinuri, de-le dracu, eu le aduc aici. Da, că nu știi când îți trebuie un vaccin. Pentru un vaccin în plus, cum a fost filmul pe care l-aș fi făcut Sergiu Nicolaescu, dacă
era acum, așa. Da.
Născut astăzi, Sergiu Nicolaescu, de altfel.
Da.
Deci, pentru un pumn de vaccinuri. Cine, mă?
Tu.
Eu?
S-a născut...
Am zis eu de Sergiu Nicolaescu?
Da, ai zis tu.
Astăzi?
Da. Și anul trecut ai zis.
Ah, tot pe vremea asta?
Îți spun sigur că tot azi, pe vremea asta, anul trecut. Dacă fi avut emisiune.
Mie somnic, cave. Dar... aia, deci oricum e ca atunci când ți-e fomică și te duci ca prostul la supermarket și cumperi prea mult.
Da.
Și e discuția e foarte mare cu că s-a retras amânarea ratelor din pachetul ăla social propus de băieți.
Așa.
Am văzut că e iureș mare prin presă, toată lumea prevede intrarea în recesiunea României. Dacă le lasă pe astea și puțin haos social și ți-ai văzut că vor să crească salariile în agricultură?
Da.
Salariul minim. Așa, bun, deci băncile i-au comis pe politicieni că măsura nu-i ajută pe români.
Mă rog.
Mai ales pe aia care dețin băncile.
Da, e adevărat și chestia asta. Și cel mai probabil i-au și închis în cameră și i-au zis că îi lasă să gândească fără lumină, fără apă, fără mâncare, dacă e bună măsura sau nu.
Da.
Și după aia le dau drumul dacă răspund corect. Și se pare că au răspuns corect și...
și le-a dat drum.
Asta era răspunsul corect.
Și plătim în continuare.
Da. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, n-ai fi zis că Hunedoara are și Consiliul Județean.
Și mai ales președinte.
Da. S-a dat drept pacient la Spitalul Județean de Urgență Deva. Dar de ce nu s-a dus la Hunedoara? La Hunedoara n-a urgență?
Acolo au...
timpul curgelent. La Hunedoara.
A, da.
În sensul ăsta. E marți tot timpul. La Hunedoara. La Deva e luni.
Da,
și la Hunedoara.
În fine, și a filmat interacțiunea cu medici. Deci s-a dus să-i facă de la hat pe aia de la de la Deva.
Da, că nu i-a făcut pe aia lui.
Da.
Testeze competiția.
A zis că a așteptat o aproape oră să fie triat, să fie sănătos, că la noi pe la Floreasca nu trebuie să fii din Hunedoara ca să aștepți.
Da.
L-au prins după accent și au dat seama. Și alții zic că e după sufletul omului. Dar rămânând în aceeași atmosferă intelectuală, mai zicem o dată că imagini cu Nicolae Ceaușescu au apărut într-o galerie foto la Buzău la 1650 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Până la urmă, ci că au scos fotografiile alea. Și primarul PSD, de la PSD, Constantin Toma îl cheamă, a zis: a fost o capcană pentru voi faptul că niște oameni s-au simțit lezați, nu este treaba mea. Bineînțeles, nici creierul nu e treaba multora. Deci, dar dor de Eminescu mai merge, dar dor de Ceaușescu, nenică, merge. Gândurile noastre alargă către Horia Ghibuțiu, care nu știu dacă și-a mai lăsat Facebook-ul deschis.
De când, unde să-l lase? Pe laptopul
plin de filmituri?
Plin de filmituri?
Cred că doar porumbei intră pe Facebook-ul lui.
Din greșeală, cred.
Da.
Printre tații.
M-a atacat el un porumbel, m-am întâlnit la o cafea.
Cu el și te-a atacat? Ah, okay.
Era un băiat trist așa așezat pe acolo și avea un porumbel pe umăr. Și cu un șervețel pus sub porumbel în zona în care ar fi putut să murdărească.
Ah, am înțeles.
Și m-am dus în comand cafeaua, a sărit porumbelul pe mine. Era porumbel de pază și de apărare. Și a zis: ia-ți, domne, vulturul de aici. Dar mă rog, nu prea a zâmbit tipul.
Eu cred că el, porumbelul te-a atacat pentru că stătea la coadă. Domnul.
Exact, i-ai luat locul.
Și ai luat locul, te-ai băgat
peste rând. Nu, porumbei nu servește cafea.
Pe nu porumbei, porumbelul era de... Ce te bagi, domne, în față, nu vezi că e domnul aici?
Da, mai sunt și alții, mine. Da.
Nu era adresat, măi.
Da.
Da. Deci, pe scurt, se schimbă mult Brașovul în straie de sărbătoare.
Cum
se spune, da, se schimbă...
Deci... Păi da, mai până la Crăciun.
Băi, Moldova se transformă, e foarte important. Se reamenajează Piața Sfatului din Brașov. Fântâna arteziană din centru dispare.
Da.
Un loc în care puteau face pipi și caca toți porumbeii din Piața Sfatului.
Și mai mult de atât, puteai să vezi foarte frumos de pe bordura fântânii festivalul, când încă se ținea în Piața Mare.
Ce festival?
Cerbul de Aur.
Acolo se ținea cerbul?
Da, 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 acolo.
Nu știu. A, nu știu. Da. Deci, da, mulți n-au știut că e fântână, foloseau drept oliță, dar...
Nu-mi lua olița dacă pleci.
Sau loc de unde te speli pe față, pe corp.
Aia nu m-aș spăla eu pe față, pe corp, acolo.
Mă rog,
ești surprinsă.
Aulă, vrei să ne spui ceva?
Nu eu.
Dar știi oameni, nu?
Da, da, știi oameni, am văzut eu. Cunosc pe cineva, am un prieten care a văzut.
Deci, așa. Vremea e convalescentă, emisiunea e excelentă. Așa.
Așa, vremea e convalescentă, ipotenuza e congruentă. Mamă, matematicienii din noi.
Vremea e convalescentă, Laura fi mai prezentă.
Hai.
Da. Mintea mea ambivalentă, oare Flori e studentă, vremea e convalescentă, emisiunea e dementă, eu aleg câinii prin delta.
Mhm.
M-aș trezi, dar nu am tentă.
Da.
Ojă semi-permanentă, vremea e convalescentă.
Da. Ok.
Toată lumea e absentă. Bine. Deci, până una alta, însă... ce mai era? Mai era o prostie, dar...
Mai era mai multe prostii.
E important. Viorica Dăncilă. Națiune, oameni împreună. Noi. Zice. E nou. Adică sună foarte mult la competență intelectuală, dacă e să folosești inițialele partidului. Noi. De la ce partid sunteți? Noi. Parcă și vezi cerșim voturi în 41.
Noi.
Dă-ți seama cum strigă aia suporterii lor.
Nu.
Dar pare Viorica.
Știi că e un motor care
și
nu
aruncă, cu sărățele în public.
Sărmăluțe.
Nu, sărățele.
Sărățele.
Eu cred că face sărățele foarte bune.
Eu nu cred.
Ba, eu cred. Nu
eu
știu.
Nu.
Da, băi.
Dar nu mai are timp acum că e președintă, deci.
E, lasă.
Își ia un...
a avut timp când a fost premier și n-a avut timp, n-are timp acum.
Băi, deci fii atent. Și că au dezvăluit ăștia. Asta era ultima chestie. Cât câștigă Horia Brânciu să cânte la nuntă.
Să cânte la nuntă? La nunta cui?
La nunta ta.
Doamne ferește, nu mersi. Nu mulțumesc, ok.
Mie mi-ar plăcea să-l aduc ca MC.
Dar nu? Ca MC?
Da.
Tu vrei nuntă de aia, de 4 nopți și 4 zile? Mă rog,
cere niște bani pentru 3 reprize a 45 de minute.
Ok.
E un exemplu pentru toți cei care au strâmbat din nas când au auzit că Morning Glory a ridicat taxa de participare la 599 de euro, dar iată, azi avem invitați. Vine Alin Vaida de la Jazz in the Park să vă spună care e line-up-ul. O să vină Vlad Stroiescu, o să vorbim și de cărticică și de ce preferă tinerii români să locuiască în continuare cu părinții, deși au depășit vârsta de 30 de ani. Și o să mai vorbim un pic și despre raportul, despre cum se sufocă Bucureștiul, lansat ieri de Fundația Comunitară, cu un domn, așa, care vine din lumea academică, dar înțelege foarte bine ce se întâmplă și ne arată cu deștul că e vai de capul, dar și de plămânii noștri. Și, pe scurt, ce voiam să mai adaug aici, că repriza de 45 de minute doar la fotbal și la anunțile la care cântă Horia Brânciu, din păcate, fetelor.
Oricum nu ne permitem.
De cine se gândea la așa ceva? Îi mulțumim foarte mult prietenului și ascultătorului nostru Alexandru Pomană, care a remarcat la timp, aș spune eu, că după Pavel Stratan, Morning Glory este cel mai mare exploatator de copii. Mulțumim, Alex. Mulțumim foarte mult.
Goluș comico.
Opaș. De câte ori ai spus opașa până la ora asta? Morning Bătrânule. On Rock
FM. Morning Glory, Morning Glory. Dă cu spray la subțiorii.
Și bonjurică, bonjurică, bă, am avut o mică defecțiune și de asta am început emisiunea mult mai târziu decât o începem noi târziu de obicei. Dar asta e situația, ne-am revenit, suntem bine și evident ne punem întrebări fundamentale și anume i-am rugat pe Lipicioși. Pe Lipicioși.
Așa.
Să ne spună cum face un măgar care trece printr-o criză de poplexie.
Așa.
Și să mortalizeze ei momentul. Și formă înainte de asta, adică...
Da?
Formă, adică înainte de asta. Adică formă, ieri, formă era ieri. Da. De obicei când spui formă era ieri.
Antepost.
Povestești ceva de ieri, nu?
Postante.
I-a rugat pe stăpânii Lipicioșilor să ne spună cum face apa după ce a fost oprită și revine.
Băi, a venit apă caldă.
A venit?
Băi, bine, Mihai!
Păi, dar s-a și încălzit afară, ești nebun?
Na, au schimbat țeavă.
E altceva.
Hai.
Bun, dar se simte gustul ăla de țeavă proaspătă, nu? E extraordinar gustul ăla.
Poți să și bei,
nu, 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 că e apă caldă, nu? Apă rece,
e ca gustul de trufandale de primăvară. Deci că e prima cireașă din care muște, așa.
E gustul ăla de plombă veche.
What?
Plomba aia, gustul ăla metalic. Nu ți minte plombele vechi.
Morning Glory întreabă, cetățenii răspunde.
Cum face apa când vine după ce a fost oprită, când deschizi robinetul?
Opa.
Morning Glory, Morning Glory. Inodori sunt incolori.
Bă,
e ce trebuie, da, e foarte frumos.
Opa, ta.
Opa, ta. Așa a zis apa când a ajuns în sfârșit.
Și băi, stai, unde
ce? E? Cum? Care?
Aia cu steagul, mă.
Steagul? A, da.
Steagul roșu, steagul roșu.
Da.
Băi, deci o știre din Iași. Păi, de capul și de zilele mele.
Oi,
foarte mișto. Deci, în concluzie...
Ești decis, dar hotărât.
Exact, da. Asta zic, stai puțin. Școala ajutătoare de presă.
Școala ajutătoare de presă.
Deci, ziarul de Iași ne informează. Un steag pe care a fost desenat... A fost desenat litera Z.
Așa.
Că e scris de un ungur.
Litera, da. Z.
Semnul dictatorului Vladimir Putin a fost afișat pe unul din căminele din campusul Tudor Vladimirescu. După ce polițiștii au ajuns la ușa studentului, s-a deslușit și misterul.
Așa.
Era un banal prosop cu un calăgraș. De ce? Cum e banal un prosop cu un calăgraș? Un prosop cu un calăgraș, dar care pus la uscat pe jumătate a generat o situație comică. Deci era un cal îngrazd. De acolo ăsta. Adică ce a făcut zâul ăla? Că nu înțeleg. Zâul de la ce a ieșit?
Era de la usă.
Păi nu, dar cum adică a dus la calul?
Ai văzut poza? Nu, era jumătatea de sus se vedea calul, jumătatea de jos era ușa, unde era, na, ramforsată și ea, da. Una o stinghie orizontală, una oblică și încă una orizontală. Și era un Z, da, dar avea și etichetă pe care scria Bela. Deci era o iapă, atenție.
Era fată?
Uite, era fată.
Da.
Asta, a?
Da, bun,
da, am înțeles, da,
da. Da, deci, na, e... Na,
aici, aici e zâul.
Ah, ok. A,
și l-a pus și pe din pus două.
Ei, da, și poliția e deșteaptă. Imediat s-au sesizat, dar cum să nu intervină la o astfel de operațiune?
De asta dacă îl punea invers, se sesizau că avea un cal spânzurat?
Da. Și că ucrainienii au început să inventeze cuvinte noi ca să descrie ce se întâmplă. Și a apărut un verb nou care se numește macrona. Bineînțeles, vine de la președintele Macron, care și a macrona înseamnă a se arăta foarte îngrijorat de o situație, dar a nu face nimic.
Da, așa face și președintele nostru.
El iohanizează mai mult.
Da, da.
Și care e diferența?
Păi, mai implică un weekend la schi, la golf.
Da, da, e cu totul altceva.
Se ocupă doar luni de asta.
E o zi pe săptămână, nu e full time.
Da, da.
Mai se că stă să apară a se bidenui.
Aoleu. A se bidenui
la cap.
A la tet.
Da, a la tet, că sună foarte franțuzește, da. Dar vine din americană.
Da, da, da. Care înseamnă?
Care înseamnă să semnalizezi stânga și să faci dreapta.
Ah, am înțeles.
În general.
Adică să fii fan Celine Dion.
Da.
Sau Senil Dion.
Senil.
Așa.
Senil. Băi, mai era, stai că găsisem o poveste foarte mișto de la domnul Ilișoi.
Da.
Care a remarcat ceva ce ar fi trebuit să remarcăm cu toții. Deci că s-au, ai văzut că au fost arestări cu interlop cu ăștia și
Terlop, te rog frumos.
Terlop, da.
Așa.
Și că reporterul ne dă un indiciu. Unul dintre arestați a fost iubitul Biancăi Drăgușanu. Prea vag, zice Ilișoi. E ca și cum ai spune un bărbat din Ploiești.
Morning glory, morning glory. Uei, să dezinfectezi pe flori.
Bun, și mai aveam o vorbă foarte frumoasă înainte de a vă lăsa cu puțină publicitate și apoi cu știrile prezentate de Iulia Nistoroiu. Goran Mrakić, scriitorul nostru preferat din Timișoara, zice: care e cea mai mare confuzie a copilăriei? Am crezut că dormitul e o pedeapsă.
Leave me in my pain. This is Morning Glory. Put the hand and listen on Rock FM.
Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.
Și bonjurică, bonjurică, pur și simplu s-a făcut la loc mercuri și mai sunt 5 zile să face la loc luni, deci nu puneți la inimă. Vrem să fim primii care îi spun la mulți ani lui Florin Piesic.
La mulți ani.
La mulți ani. Așa, de Sfintele Florii. Și avem și dezvăluiri despre line-up-ul de la Jazz in the Park, puțin mai încolo, unde suntem parteneri și ne bucurăm foarte tare. Și o să vorbim un pic și despre ce bol ne mai așteaptă dacă mai stăm și mai respirăm mult în București. Ieri Fundația Comunitară București a publicat un raport despre Cele mai mari probleme pe care le au oamenii care trăiesc în mediul acesta viciat al orașului București, dacă se poate numi oraș. Și după aceea o să mergem în lumea minunată a copiilor. Vorbim cu Vlad Stroiescu, autorul unei cărți de copii, de altfel psihiatru. Și după aceea fai ușor, facem tranziția către cei care dau în mintea copiilor. În sensul că, uite, mulți milenial și din ăștia de peste de 30 plus locuiesc sau preferă să locuiască în continuare cu părinții. E o pandemie nevăzută și asta, dar mă rog, ne ocupăm de toate, că de-aia avem emisiune. Mă rog, astăzi, jumătate de oră mai puțin. Din păcate, emisiunea lui Ciprian Muntele va începe astăzi
la 10 jumate.
10 jumate, 11 fără 20, da. Ciprian, da, vino Ciprian, nu, nu-ți face griji.
Vino, poate,
e posibil să ne răzgândim, da.
Da, niște pâine, n-ar fi, da?
Niște pâine.
Pâine.
Așa se numește puiul de pâine, chifla.
Da.
Chifla se numește pâine. Pui de pâine.
Corect.
Pâine mică.
Da.
Da. Sunt și micu probleme. Pâine. Vedeți, circulă în continuare o grămadă de dezinformații. Voi să aveți mare grijă să vă apărați.
Dezinformația zilei.
Ci că nu e adevărat că o mamă a luat foarte personal noua frizură a fiicei ei. Ceea ce nu ne ajută foarte mult, dar de bine de rău, da, ne ajută să ne mai orientăm puțin. Și am mai întrebat câțiva prieteni ai emisiunii care erau cuvintele pe care nu le puteau pronunța ca lumea când erau mici. Și de aia, uite, de exemplu, superba Paula Herlo.
În primii ani de viață mă numeam Awa și recitam o poezie care implica o titiță ce mergea la gădiniță, iar atunci când mă supăram, îi spuneam maică-mii, taci, doamnă, din gulă.
Titiță...
Titiță, da.
Da.
Nea titiță.
Nu, nu e chiar nea titiță, dar, mă rog, suntem pe aproape.
Da.
E important.
Da.
Dar...
Să fii frumos!
Ce, te-ai speriat? Okay.
Da.
Bă. Așa.
Așa.
Deci, așa, și mai avem, uite, o avem și pe Ada Condescu.
Era mai degrabă o expresie decât un cuvânt. Nu puteam să spun la plajă. Mergem la plajă și spuneam raprajă. Raprajă.
Cum se spune acum, arablador, da.
Da.
Exact același același sistem. Au expirat vaccinurile. Domnul Rafilea vrea să vorbească cu farmaciștii să-i vaccineze pe ăștia antigripă, că acum o să avem gripă.
Da.
De-aia suntem foarte deștepți. Credem în mușdei și în puterea lui apotropaică și cam acolo suntem. În schimb, sunt probleme în penitenciare. Mă rog, și în cele de dinăuntru și în cele de din afară. Dar, bă, sunt probleme. Deci, chiar sunt probleme.
Să aveți o zi bună!
Asta încearcă să ureze toată lumea unui om care vrea să învețe și nu e lăsat. Celebru interlop Ioan Clămparu, zis cap de porc, a dat în judecată penitenciarul Aiud și a reclamat faptul că nu se poate, că nu poate să se înscrie în clasa
X-ile.
Aixia.
Aixia.
Aixia. Aixia, mă. Exia.
Exia.
Exia. Exia.
Exia.
Exia, că e Aiud, e ardeal.
Exia.
Aixia. Așa. Deci, practic, da, la 11 clase se poate intra în politică, nu?
Eu zic că da. Nu și mai puțin? De la 11, nu?
Ah.
Nu trebuie să ai mai mult de 11.
Ci că nevasta lui, lui Cap de Porc, se numește Capo di Tutti Capi.
Capo di Tutti Capi?
Da. Nu. Da, știi de ce nu e... că nu poate să înscrie în clasa 11? Pentru că nu încape.
Că bă!
În ea. Deci sunt și probleme foarte mari în huși. Noi încercăm să vă arătăm că sunt probleme. Deci
așa,
probleme sunt. O femeie din Huși spune că a rămas fără 120.000 de euro și fără bijuteriile din aur după ce a fost, ar fi fost înșelată de una pe care o primise în chirie. Deci în Huși sunt oameni care au 120.000 de euro.
Asta
n-ai
veste,
zice,
asta veste bună.
Dacă te uiți așa. Și aia cu prosopul cu cal și grajd am dat-o. Mai avem, mai avem ceva foarte mișto cu Gabriela Cristea. Superba Gabriela Cristea, scuze-mă.
Școala ajutătoare de presă.
Așa se spunea.
Da.
Sunt probleme iarăși foarte mari. Gabriela Cristea și familia ei s-au bucurat de câteva zile relaxante la muncă. Mă rog, au vrut să spună la munte, dar a ieșit la muncă. La muncă pe internet, bineînțeles. Ca să le arate fanilor cât de bine se simte în acea locație și cât de mult o îndeamnă liniștea către lectură, vedeta s-a pozat cu o carte în mână lângă un geam. E tipic pentru toată lumea care nu citește.
Da.
Asta în timp ce privea cu nesaț la priveliștea către munte.
Deci de citit nu citea.
Unul dintre abonații ei a observat însă un detaliu rușinos. Pe semne că prezentatoare nu este expertă în regii. Așadar, detaliile din poză au dat-o de gol că se afla, de fapt, într-o baie. Loc nu tocmai familiar pentru lectură.
Eterna. Câte etichete n-am citit acolo.
Exact.
Da. Și s-a întâmplat și cu taximetristul ăla din Cluj, ăla cu 10.000 de ecrane.
Eu am o singură întrebare. Cât costă abonamentul la...
La Cristea?
Da.
E doar pentru pensionari, e gratuit. Pe toate liniile.
Așa. Un abonat.
Asta este. Da, 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 nu, păi sunt tramvai, autobuze, metro și așa. Gabriela Cristea.
Am înțeles. Abonatul Gabrielei Cristea nu răspunde.
Da.
Vă rugăm, reveniți.
Nu răspunde, da, de la apoplexie, de la...
Da. Apoplexie, da.
Poplexie. Poplexie. Mai este o dezinformare care ne-a plăcut, deși noi sperăm să se spună altceva și nu asta. Nu este adevărat că un bărbat care savura o bere în autobuz la 7:30 dimineața trebuie să fi descoperit el ceva.
Da.
A mai fost și știrea aia, a apărut acum vreo câteva zile, cu japonezul care a fondat principala companie de taxi, trei taxiuri când a plecat în anii 60. S-a retras la 100 de ani. A spus, viața, mi-am dat seama că viața este scurtă.
Da.
Spre deosebire de cei care lucrează în poliția română, care deja ar fi avut 55 de ani de pensie în spate.
Lejer.
Da,
da.
Și biciclistul a bătut de șoferul de la STB.
Da.
STB nu este o București. Așa. Și după cum FCB, care e Fundația Comunitară București, nu este o București. Și Societatea de Traume București. Și că l-a bătut pe unul care nu putea să meargă, că era traficul blocat, un biciclist de ăsta de la...
Da, de la...
Care făcea livrări.
Da, da.
Cum ziceau suprarealiștii, bate-ți mama cât e tânără, bate fraierul cât e cald.
Da.
Se zice... Nu?
Da,
da. E foarte complicat să fii primar, din ce am observat, și tocmai de-aia la meciul declarațiilor astăzi avem un challenge.
Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
Robert e primar?
Da, Negoiță? Este.
Da, 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 da. Așa, da. Robert Negoiță și Dumitru Dragomir. Robert Negoiță a spus, e greu să zbor prin parcuri oricât ai iubit natura. Și Dumitru Dragomir spune, dacă n-aș fi existat, trebuia să mă creeze cineva.
Sunt bun.
Da. E bine, e foarte bine. Pe de altă parte, Alexandru Pomană, cel care a spus că după Pavel Stratan, Morning Glory e cel mai mare exploatator de copii din media românească. Alexandru Pomană zice, sunt la 1.000.000 și ceva distanță de primul milion, că am pus și creditele. Și Andreea Georgescu a revenit cu poveștile de la clasa de not, la care învață alături de niște lipicioase. Astă seară, la finalul celei de-a 7-a clase de not, am întrebat-o pe antrenoare cum stăm. Eu, mai durează până pot să not singură? Ea depinde de la om la om. Eu și eu unde sunt? Ea zice, ai învățat multe. Nu-ți mai e frică. Eu, zice Andreea, la început ai zis 8-10 ședințe. Și antrenoarea zice, da, dar nu e cazul tău. În ritmul ăsta intră colegele mele de culoare în clasa 0 și eu tot acolo voi fi.
Morning Glory, Morning Glory. Dăm cu spirit pe iachitorii.
Și mai aveam una foarte mișto. De mult n-am mai avut rubrica asta.
Morning Glory prezintă cursul de subdezvoltare personală.
Alex Velea a explicat de ce nu ar lupta pe front dacă România ar intra în război. El susține că țara sa nu i-a oferit niciun motiv pentru care să își dea viața. Mai mult decât atât, artistul e de părere că acest conflict armat a fost inițiat de către bătrâni pentru ca tinerii să moară. Deci...
Da.
Băi,
foarte urât. Băi, și mai cum? Adică, ce vrea să spună domnul autor?
Că bătrânii nu vor să stea
cu fața la perete, perete
și trimit pe tineri. Da. Da.
La război.
Și,
vor să aibă locurile libere în autobuz. Vă zic.
Da.
Și asta e adevărat. Putem să-i rugăm pe ascultători să ne dea seama, să ne spună când s-au simțit pentru prima dată bătrâni. Care a fost semnul? Mulți spun, de exemplu, că dacă până în ora 8 dacă până în ora 8, scuze, ai scăpat cel puțin un... Înseamnă că ai plecat pe calea fără întoarcere.
Aoleo, eu zic de când mă dau jos din pat.
Păi, nimeni n-a zis că...
Primul pe vremea mea...
Sunt tânără.
Așa.
Tinerii din ziua de azi...
Da, da, da. Sunt niște loaze.
Da.
Așa.
Și altele, dar pe de altă parte noi avem piesă de insistență astăzi. Gândurile noastre aleargă către cei care stau să se uite la front și nu vor să meargă. Și mă gândeam că totuși România i-a oferit destul de multe lui Alex Velea. Săli în care să antreneze.
Corect.
Da.
Studiouri în care să
făcut trapezul ăla frumos.
Da.
De zici că e cel puțin Ciprian Muntele ori 2.
Da, da.
Mâinile depărtate de corp. Zici că e postura tipică francezilor. Care stau să se predea.
Exact, în momentul în care
Opa așa. Bun, deci 0729001122. Primul moment în care v-ați gândit că ați putea fi bătrân. Și pe de altă parte, cred că România atunci când e să îl invite pe Alex Velea pe front.
Da.
O să pună o trapanea. Ia zi.
No.
Nu.
Se spună doamnelor și domnilor.
Vă invităm.
Peștele. Asta e piesa de insistență. E un cover după o mizerie de piesă. Formația se numește ABCDFU. Mă rog, vedeți voi de la ce. Au las nai se numește. Are și niște versuri, are și închitări. Tot ce așa.
Ne meritem Morning, morning Glory. Nu e fată cum e Flori.
Și bonjurică, bonjurică. Uite că a venit momentul în care pur și simplu spunem bună dimineața domnului Alin Vaida de la Jazz in the Park, tocmai de la Cluj.
Bună dimineața și vouă.
Bonjurică, bine ai venit pe viu aici la noi. Ne-am auzit și la telefon, dar una e una, alta alta.
Așa e, bine, bine v-am găsit. La mine acasă e entuziasm mare că am venit aici. Mă simt așa ca și copilul ăla din sat care termină o facultate. Am venit la Rock FM, toată lumea mi-a scris.
Mulțumim, seara. Da, cam așa e, da, cam, nu se dau diplome pentru asta, dar rămâi amprentat toată viața. Că, băi, ăsta e ăla care a fost la Morning Glory. Așa e foarte important. Oricum, de bine de rău te-ai descurcat și până acum în viață. În sensul că e a 10-a a X-a.
X-a
ediție a festivalului Jazz in the Park. 1-4 septembrie, Parcul Etnografic Romulus Vuia. Ăsta a fost Ardelean, Vuia?
Eu știu că da.
Da? Ah, bun. Vuia orașul când zbura el, mă rog, genul ăsta. Să le evoc pe unchiul Mirel. Bun, se anunță acum, ieri am zis că, băi, luați-vă abonamente că se merită, că erau mai ieftine, acum nu mai sunt. Acum că ați anunțat la ENAP, gata, v-ați zgârcit.
Da, tot ieftin.
Da, e adevărat. Bun, te las pe tine să, sau vrei să zic eu, sau zi tu.
Păi eu aș vrea să zic altceva. În primul rând, să începem cu începutul. Întâi de toate, bine ați venit Rock FM în familia Jazz in the Park. Ne începem un parteneriat, sunt foarte bucuros. Sper păi să vă placă noi. Să lucrăm împreună. Și mai mult sper să ne distrăm împreună.
Păi da, și, și noi credem că ne distrăm. Mă rog, la mine e mai ușor să fac trecerea. Restul băieților încearcă din continuare, din răsputeri, să pară heterosexual. Deci e posibil să mai reziste un pic. Eu mi-asum statura asta. Așa, bă, ascult geam.
Hai, calmă-te.
N-am tatuaje.
Dar oriunde mergi, bine să, dacă zici că asculti jazz, faci o impresie bună, nu contează.
Da, dacă... da. Plus că pare că ai colecție de discuri, deci poți să inviți pe cineva acasă să-i arăți colecția de discuri și așa mai departe. Așa, și noi, acum lăsând glumele proaste la o parte, mă bucur că, adică sunt unul dintre cei care a spus, da, e foarte mișto, vrem să fim parteneri și mă bucur mult. În rest, ce să zic, care ar fi media de vârstă? Adică mi-închipui că ăsta e și unul din principiile, că publicul nostru e bătrân, bolnav și sărac și, mă rog, numeros. Și de asta cred că ați zis, hai bă, să luăm, că și ai noștri sunt terminați, îi unim cu terminația care ascultă Rock FM și gata, dă-i dracu, aducem, umplem noi o, aici două, patru băncuțe la festival.
Da, toată ideea de acum 12 ani a început, de fapt, Jazz in the Park a venit ca idee, dar am reușit să-l implementăm acum 10 ani prima dată. Am plecat tocmai de la ideea asta de cum putem să facem noi muzica asta cultă sau muzica asta mai specială, să o prezentăm publicului într-un mod neelitist, să nu stânjenim pe nimeni. Am plecat cu ideea de la, nu știu, niște discuții cu fratele meu. Eu am un frate mai mare care e pianist de muzică clasică, plin de bani.
Da, nu mai plin decât un chitarist de jazz.
Și la asta ne tot gândeam noi. Cum putem să facem noi lucrurile un pic altfel?
Și singur, întreabă ascultătoarele?
Singur?
Da, nu. Fratele.
Nu.
Ah, ok, păi atunci.
Nu, dar tot timpul noi facem în fiecare an o serie de concerte. Noi facem o serie de concerte în fiecare an și după fiecare concert există câteva admiratoare care îi scriu, care nu-i place la prietena lui, nu? Da.
Okay. Deci, așa scoatem, așa scoatem, e incredibil, turneu, da, da, incredibil ce.
Deci, prietena, da? Să se
prietena. Prietena, da, prietena. Are prietena, deci, da. Da. Așa, bun. Deci, cum facem cu muzica cultică? Cum facem cu muzica cultică să ajungă la oameni și cum facem să aducem public transportabil la festival?
Asta a fost ideea de Jazz in the Park, să nu punem presiune pe nimeni. Noi nu ne așteptăm de la publicul nostru să știe trupele, să cunoască albumele, să se priceapă la muzică.
Dar fi mai bine.
Și doar o dată pe an, nici măcar n-ar fi mai bine. Doar o dată pe an să încerce. Asta mi se pare esența la ceea ce facem noi și esența proiectelor ăsta. Până la urmă, da, poți să fii fan de orice, poți să asculți multe lucruri, poți să treci viața cum vrei tu, dar o dată pe an, de două ori pe an, fă ceva diferit, încearcă.
Cred că asta e un discurs de dealer, de, știi? Dar nu trebuie să-ți placă. Încearcă asta, te rog eu.
Carpe diem.
O pastă mai, de cod, mai vedem,
da, 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 da. I-am dat puțin... Da, dintr-un tub de tablă i-am dat ceva să mănânce și... bun, hai să vedem acum care e line-up-ul și de ce merită să... Mă rog, pentru cei care fac așa când sunt drăguți, când au o zi proastă, dar muzica la radio e mișto, Asaf Avidan, de exemplu, care e foarte... Da... foarte plăcut de ascultat.
A scos și un album de curând, foarte mișto.
Da, 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 și le aducem cu în turneul nou de promovare a albumului, așa se potrivește să vină și la noi. Pe lângă Asaf Avidan, vreau să anunț, nu știu, noi ne-am străduit foarte mult să-i aducem de câțiva ani deja, The Comet is Coming.
Da.
E o trupă incredibilă. Ei sunt genul ăla de artiști pe care noi încercăm să-i promovăm, care dau altă viață jazzului, îl reinventează, îl adaptează la trendurile noi. Îmi place foarte mult de asta și mărturisesc, dacă îmi permiteți, un pic de umor negru. Mi s-a părut comic după 2 ani de pandemie și ce se mai întâmplă în lume, unul din headlinerii noștri să fie The Comet is Coming. E foarte interpretabil așa.
Don't look up.
Și asta e adevărat. Da, sună mișto, uite, Mihai, ești tu drăguț să umbli aici și să ajungi la artistul pe care l-a menționat Alin. Bun, mai avem Mamadou et Mariam. Bă, ăștia sunt clasici așa pentru oamenii care vor să stea pe spate, să bea un spuman și să asculte ceva mișto. Eric Tufaz, pe ăsta cred că l-am văzut și eu la un moment dat.
Cred că a fost în București.
A fost mai de mult, da. Foarte interesant, un tip foarte versatil, dar acolo chiar, da, chiar trebuie să știi puțin jazz, puțin rock, că le pune pe toate la un loc și destul de psihedelic, dacă vrea. E un muzician foarte versatil. Există și o parte românească aici, lui Zazan, Blazaj, rău revenit, interesant. Eram în facultate ultima dată când i-am auzit. Deci a trecut ceva timp.
Am tot ținut aproape cu ei.
Surpriza e că am făcut mult, o facultate, știu.
Mie îmi plac mult Blazaj. Pentru publicul Rock FM, Blazaj este un fel de implant pentru refuz, da.
Da, 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 da.
Dar este excelent, una din cele mai, una dintre opermele preferate de jazz de la noi din țară și da.
Grigon din Moldova, din Mamă Republică.
Mamă, album da. Nou au.
Da.
Incredibil.
Avem și din Ungaria.
Avem pe Jazz Boys. Am o relație bună cu, am o relație bună cu trupele din Ungaria și eu sincer îi urmăresc pe, noi ne dorim pe termen lung, pe viitor, să începem să lucrăm, să nu facem doar un festival pe an, să lucrăm cu tot mai mulți artiști tineri, să încercăm să promovăm cu noi cumva și noi, nu știu, evoluția industriei jazz la noi în țară. Și mărturisesc că vecinii noștri maghiari sunt un model de urmat în materie de trupe tinere, de cum își desfășoară treaba. Bine, uite, în Budapesta sunt 5 cluburi de jazz, te-am bifat eu într-o seară. La noi nu sunt în țară atâtea.
Da, nu, mai sunt. Mă rog, au fost, dar e adevărat. Bun, acum, jazzul nu înseamnă pitiseală, oameni în vârstă care fumează pipă și se leagă, nu știi bine, dacă de la muzică sau de la Parkinson. Înseamnă, da, și zbânțuială, înseamnă sunete noi și, în general, o viziune nouă și, mă rog, provocare muzicală. Pe de altă parte, așa că eu vă recomand să vă luați biletele la Jazz in the Park. O să facem în așa fel încât să fim și noi acolo, cel puțin o parte dintre noi.
Măcar peste weekend.
Da, facem tot ce este omenește. Încă avem vacanță teoretică.
Da, și deci imediat după Jazz in the Park începe școala, deja gata.
Începe școala pentru ei. Suntem, nu știu, am ultima, așa sentimentul că nu.
Suntem
nu
ultima, ultima distracție înainte să reînceapă viața reală. Aia e,
da, înțeleg.
E un
reper
bun așa.
Înainte să se cearnă lumea, nu? Cei care rămân în Cluj, cei care merg acasă în Florești. Asta e practic segregarea principală, aș zice eu, legat de Cluj. Bun, uite, vă lăsăm puțin cu niște ca să înțelegeți, suntem live pe Facebook, dar nu pot să pun muzică. Bun, vă lăsăm să ascultați câteva sunete de la băieții ăștia, care mie îmi plac foarte mult, The Comet is Coming. Dar da, e adevărat, e o muzică, da, care te pune jos și te roagă frumos să asculți cu atenție, că e foarte intensă. Mai vorbim din când în când, mai ținem legătura, mai anunțați și alte trupe sau
da,
cam
mai
asta
avem,
ar fi?
Mai avem încă un val mare de, de artiști și probabil încă lucruri ce se întâmplă spontan și ne apucăm să le facem.
Bun.
Dar da, mai avem încă o tură, încă pe atâta, încă pe atâta anunț mai facem
eu,
o dată.
Simțeam eu. Așa că e foarte bine, Jazz in the Park, 1-4 septembrie, Cluj-Napoca. Din fericire nu trebuie să vă cumpărați nicio garsonieră, există locuri de cazare, deci festivalul este accesibil. Adică cazarea e mult mai scumpă decât locuirea acolo, de fapt, la Cluj. Bun, v-am pupat dulce pe ceacră, ne întoarcem imediat după publicitate, da? Închis tu live-ul acum?
Închidem live-ul.
Yes. Închidem live-ul acum și gata, am închis live-ul?
Da.
Da? Bun. Hai să pun și piesa asta ca să vă dați seama cum sună acești băieți. Fii atent. A? Mm? Da, înțeles dacă cineva dă drumul și la volum. A? E. Cam așa. Ăștia sunt The Comet is Coming. Hai că o să vă placă.
Da, da. A?
Știu, am povestit când eram eu pe la un festival de jazz. Știu ce Dumnezeu cânta? Joe McLaughlin, Chick Corea. Mă, era ceva incredibil, nu știu. Sam Rivers. Și stăteam pe afară și era lume multă. Era sala palatului asediată, practic, de oameni. Nu știu unde au dispărut aia. Și doi polițiști, doi milițieni și un câine patulau pe acolo și erau foarte nervoși din cauza agitației, era multă lume, oameni cu figuri suspecte, evident, ca toți ăștia care ascultă jazz. Și ăla mai mare în grad Nu era foarte mare în gradă, era mai mare decât alălalt, care era varză. Și câinele părea mai deștept decât ei. A zis așa cu obidă. Obidă e un cuvânt care, da, spune totul despre momentul ăla. A zis, s-a uitat așa într-o parte, cred că a și scuipat și a zis: tu-i jazzul măsii. Don't sleep on you. Morning Glory at Rock FM.
What the duck is going on? Morning Glory, Morning Glory. Măi, cum se mai crapă zorii.
Și bonjurică, bonjurică, efectiv, sincer, pur și simplu, emisiunea continuă, noi vă spunem
bună dimineața,
deși astăzi, mai mult ca oricând, am fost atât de aproape de momentul, mult mai aproape, vreau să spun, de momentul în care o să vă spunem
la revedere,
că am avut defecțiune. Bine, oricum avem defecțiune, dar altceva de la naștere. Și o să vorbim un pic despre top 10 probleme de mediu ale Bucureștiului.
De când așteptam?
Și principalele direcții de acțiune pentru a le rezolva. Invitatul nostru prin Skype, Zoom și toate alelalte o să fie profesorul universitar Dr. Cristian Ioje, expert independent, care a realizat pentru Fundația Comunitară București un studiu și cu ocazia asta s-a și lansat platforma de mediu pentru București. Ieri a fost o conferință de presă, foarte frumos. Ne bucurăm, o să mai stătem puțin. Uite, ți-am scris aici.
Mi-ai scris aici?
Mi-ai scris un
biletel? Ți-am scris adresea.
Adresea.
Adresea de mail. A venit și invitatul, avem valoare.
Avem și concurs.
A venit domnul psihiatru Vlad Stroescu. Da, care dimineața chiar arată ca un psihiatru, nene, deci.
Bună dimineața.
Cu părul la vâlvoi, nenică. Zici că a fost fugărit pe holurile spitalului. Da, stai. Să integrează-te în absolut și revenim. Așa. Bun, deci e bine să ai un invitat care vociferează deja când intră în studio. Dar el e obișnuit de la serviciu cu din ăștia care vorbesc în timpul conversației, dar nu cu tine.
Nici nu știu cu cine.
Am vorbit, dar nu cu tine, băi. Auzi cum era aia?
Care?
Când vorbesc cu tine, tu să taci.
Da?
Da.
Da, da.
Din copilărie?
Da. Se e știe. Foarte important.
Așa.
Bun, am aflat adevărul despre Alex Velea. Băi, stai așa.
Ce? Da când? Da de ce?
Hai să fii atent.
Ia, fii atent, zi.
Hai să dăm aia, mă.
Ce?
Concursul, mă.
Ah, da. Păi, zi, e simplu, hai să, deci, dați-ne, începeți mesaje cu, cu răspunsul la întrebarea: de ce iubesc Paștele? Așa.
Avem un număr de telefon, ceva?
0729001122. Același număr de telefon.
Care ne-a consacrat.
Pe care ne-a consacrat. Mulțumesc.
Iar Kaufland te premiază cu un voucher de 300 de lei.
Așa.
Deci, în concluzie,
așteptăm mesaje. Băi, că au început să vină.
Zici?
Cred că da.
Atât s-a putut.
Iubești Paștele, trăiește Paștele. În culorile calde ale primăverii, reînvie spiritul festiv împreună cu Rock FM și Kaufland.
Așa.
Deci,
hai să vedem. Iubesc Paștele, iubesc Paștele. What? Dar de ce? Nu. Stai că mai vin. Iubesc Paștele. Așa. A, uite, mie, eu iubesc Paștele pentru că de Crăciun e frig.
Fair enough.
Este foarte mișto. Deci, cum ziceam, avem concursul acesta minunat în care dăm premiu un voucher de cumpărături valoare de 300 de lei de la Kaufland. Și au venit mesajele și nouă ne-a plăcut foarte mult ăsta cu iubesc Paștele pentru că de Crăciun e frig. Felicitări, Radu!
Împreună trăim și ne bucurăm de cea mai fresh sărbătoare a anului. Rock FM și Kaufland îți urează Paște fericit.
Și că Mulhăi iubește Paștele pentru că abia așteaptă să pună parmezan pe drop.
Băi, n-am încercat, dar uite că...
Da.
E o idee.
Ia să ne spui, chiar sunt curioasă.
Dar poți să încerci și tu. Așa,
Băi, i-a rugat pe ăștia să ne spună cum a fost prima dată când s-au simțit bătrâni.
Da.
Și mulți au zis că opa așa. Și hai, termină ce ai de făcut imediat aici, că mă enervezi. Uite, 1849, Ungaria devenea republică. Și imediat după aia făceau digestiv, pentru că le-a picat greu.
Da.
E important. Și la câteva secole mai încolo, mă rog, mini-secole din astea, adică nu secole, secole mici, Ciprian Muntele mergea la farmacie, la sfatul meu, și cerea o sticlă de digestiv.
Ala e al lor?
A făcut asta? Păi
da.
Nu știam.
E maghiar.
Da.
Ăla cu crucea roșie.
Salvarea. Exact, iată, de-aia s-a dus la farmacie.
Foarte importantă, salvarea. Băi, ți-am trimis mail-ul omului?
Da, mi-ai trimis. Acum, asta face.
Să intrăm o dată, să terminăm cu mizeria asta de emisiune. Să mergem și noi acasă. Să putem să stăm de vorbă cu Vlad. Pe care îl rugăm să se gândească puțin la un subiect de mare actualitate. Anume, de ce tinerii de peste 30 de ani preferă să locuiască în continuare cu părinții. E un trend la noi în țară. Dacă poți să ne spui, ca să le zicem și noi lor, sau să le zicem la părinții lor care ascultă emisiunea și să le spună: bă, fiți atenți, băi, v-a psihanalizat unii la radio, în ultimul hal, v-am crescut prost, noi am greșit. Și așa mai departe. Bun.
Așa, imediat acum.
Da, cred că avem... o să avem și invitat, avem valoare. Vorbim un pic despre studiul ăsta, despre București, pentru că sunt identificate niște probleme și nu numai, spre deosebire de alte cazuri, sunt identificate problemele, dar avem și soluțiile, ceea ce e interesant, e atipic, să spunem, pentru alte studii de la noi din țară.
Așa, nu stai invitatul? Că acum vine, am trimis mail-ul.
Bun.
Ce face în Răzvan cu ecranul ăsta care se închide? Se tot închide. Zici și mie, ce aș putea să fac?
Așa.
Bun. Să pregătim aici treaba.
Bun, tu pregătești acolo treaba. Eu vreau să mai aud care ar mai fi celelalte cuvinte pe care oamenii nu le puteau pronunța când erau mici. De exemplu, Alex Dima, superbul Alex Dima de la România te pupic.
Mi-e așa șifonier, ziceam șfonier, iar la chibrit, crebit.
Corect. Alex Filip Pilot.
Bonjurică, sunt Alex Filip și cuvântul pe care cu greu reușeam să-l pronunț, dar să-l și aud, bineînțeles, este gheba. Și mai degrabă atunci când văd într-un meniu scris ghebe, evit și mă duc mai departe în meniul restaurantului respectiv. Iar acum aș spune că nu mi-iese absolut deloc din prima să-i spun acelui obiect pe nume, așa că îi spun cosoletă, caresolă, casorelă și într-un final îmi iese și mie să-i spun casoletă. Pa, pa!
Mulțumim foarte mult, Rareș Năstase de la România te pupic.
Când aveam eu vreo 4-5 anișori așa și îi ascultam pe oamenii mari, trăgeam cu urechea, am auzit un cuvânt care îmi suna foarte interesant. Și acest cuvânt era flebețe. Așa că, dragilor, ascult, rămâneți și veți fi în continuare flebețea mea. O flebețe sunteți.
Flebita e o boală,
da,
ce înțeleg eu,
da,
care e boala asta, indulgențe afective, practic.
Da.
Și mai este și Manuel Pârvu.
N-aveam neapărat cuvinte pe care nu le puteam pronunța, n-am avut probleme cu vorbirea, în schimb aveam cuvinte pe care le pronunțam foarte mult după ureche, până mi se explicau. Spre exemplu, la numărătoare, o făceam 2, 3, 4, 5, 6. Era o melodie, o poezie din asta, 5, 6, 7, 8, eating cherries from a plate, și mie mi-a ieșit la grădiniță 5, 6, 7, 8, eating cherry from a plate. Era ceva, adică oricum pronunțai fonetic, nu avea nicio legătură cu ce era așa. Dar de pronunțat, pe care să nu pot să-l pronunț, nu mi-aduc aminte.
Până aici stăm extraordinar, suntem primii pe țară, ultimii pe județ. În orice caz, avem și soluții, avem și probleme. Evident, dar ne lasă nervișorii. O să intrăm acum în live pe Facebook, pe astea, pe antene de mașină și pe de toate. Deci,
Morning Glory, Morning Glory. Nu cam lasă nervișorii.
Pe scurt, suntem live acum, îi spunem
bună dimineața
domnului profesor universitar, da, Cristian Ioja. Bună dimineața. De la Facultatea de Geografie, de fapt. Deci, exact. Sunteți genul ăla, mă așteptam să aveți o hartă agățată în spate, iertați-mă, dar nu...
Am timpul în spate, în ceas solar.
E important și treaba asta.
Bun, iar... altă dimensiune.
Ați prezentat acest raport despre starea mediului în București. Și, mă rog, fără ură, fără răzbunare, ați identificat 10 probleme pe care le are orașul București. Raportul este structurat pe 7 capitole, care se intitulează superb, dar frumos: natură urbană, calitatea aerului, adaptarea la schimbările climatice, managementul deșeurilor și economia circulară, infrastructura gri, mobilitatea urbană și calitatea mediului și actori relevanți în protecția mediului. Și aici nu ne referim neapărat sau în primul rând la Oana Pelea. Dar sună ca o poveste foarte frumoasă. Sunt niște titluri diafane care ne vorbesc despre o lume mai bună. În orice caz, nu neapărat, adică niciun caz, lumea din orașul în care trăim, aici, noi, în București. Și o să rog pe domnul profesor Iojă să ne spună care ar fi cele 10 probleme, da, așa, rapido, și să ne dăm seama care ar fi și soluțiile, eventual, pentru a face, a transforma Bucureștiul într-un spațiu respirabil, în care să nu murim.
În primul rând, bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Da, e un raport care identifică, să zicem, realizează până la urmă și un top al acestor probleme de mediu, dar ceea ce practic respiră din acest raport nu sunt neapărat, să zicem, nu e neapărat acest clasament, ci mai degrabă că cele problemele identificate pe fiecare capitol în parte sunt atât de legate între ele încât e foarte complicat să le abordăm într-o manieră separată. Ce aduce nou acest raport? Cred că aduce un limbaj puțin mai, să zicem, mai aproape de înțelegerea publicului, pentru că el se bazează pe multe cercetări științifice, dar și pe date statistice, dar în special pe cercetări științifice realizate de diferite grupuri de lucru. Iar aceste rezultate sunt aduse într-o formă destul de, să zic eu, ușoară, chill, cum s-ar zice, pentru publicul larg, pentru instituții și chiar și pentru companii. Dacă e să vorbim de cele mai importante probleme de mediu ale Bucureștiului, cred că o să le luăm așa și o să le înlănțuim, că cea mai la modă în momentul de față este cea legată de calitatea aerului. Dacă avem o calitate a aerului nu tocmai satisfăcătoare. Și lucrul ăsta îl știam și înainte. Nu ne trebuia un raport pentru asta. Însă,
doar o radiografie pulmonară.
Da, dar pe ce pune accentul raportul? Pune față în față datele din sistemul public și din sistemele de monitorizare paralele și în același timp pe cât de important este gestul ăsta relativ simplu pe care noi nu-l conștientizăm aproape deloc, de a utiliza mașina personală absolut pentru orice. Bucureștiul are în momentul de față o creștere fabuloasă la nivelul numărul parcului auto. Vorbim numai în ultimii 3 ani de zile de o creștere de aproape 500.000 de mașini înmatriculate în București. La acestea se adaugă mașinile care oricum au numere de provincie și funcționează în București, se adaugă traficul de tranzit, ori unde să încapă toate lucrurile acestea, pentru că suprafața Bucureștiului a rămas aceeași și în plus au mai apărut și alte și alte construcții plasate complet aiurea, după cum știm. Mai departe din traficul ăsta, ce înseamnă trafic, ce înseamnă o mașină în plus în București, înseamnă un spațiu mai puțin pentru noi și avem trotuarele o aventură extraordinară să-ți trimiți copilul la școală, dar... teoretic, merge mai mult pe stradă. Sunt anumite sectoare din București în care nu ai cum să mergi efectiv pe trotoare. Înseamnă că mașinile alea de asemenea blochează și lucrările de salubrizare și să luăm în calcul faptul că instituțiile ar dori să salubrizeze orașul. N-au cum să facă lucrul ăsta decât dacă mută mașinile alea în altă parte. E un adevărat puzzle, da? Sau, da, da. Nu găsesc un joc adecvat să le muți dintr-o
popa
parte...
Popa prostul.
Sunt popa prostul, da, merge, e mai adecvat. Dacă cineva trebuie să piardă până la urmă, dar sunt mai mulți aici, sunt mai mulți care pierd. Mai departe, lucrul ăsta se duce iarăși în aer, pentru că aerul, un oraș mai murdar înseamnă aer și mai murdar. Se duce în spațiile verzi, că avem mai puține spații verzi din cauza aceasta și vedeți un gest relativ simplu, agregat, bineînțeles că nu un cetățean determină toată nebunia asta, un gest agregat duce la nenumărate probleme de mediu pe care le identificăm.
Eu aș vorbi despre primul punct din raportul dumneavoastră. Bucureștiul a devenit un oraș sufocat de construcții, că și asta aduce după sine poluarea aerului, zgomot, stres, fenomenul numit insulă de căldură, adică există zone în București cu temperaturi mult mai înalte decât, mă rog, în alte părți ale orașului, reducerea oportunităților turistice, bun, nu ne referim acum la centrul vechi, care nu e așa, e o capcană pentru turiști, în care prin lupta asta subtilă de cu toxinfecția alimentară reușim să reducem de asemenea numărul de turiști care pleacă sănătoși pe picioarele lor din România, după ce s-au întâlnit cu ospitalitatea noastră. Mai avem servicii, investitori, practic reducerea calității vieții pentru proprii locuitori, care nici măcar nu-și imaginează cum ar fi să locuiască într-un oraș în care să se și simtă bine. Pare că asta în București echivalează cu o luptă pentru supraviețuire, ceea ce și vedem în trafic și în atitudinea noastră unii, a unora față de ceilalți. Regimul de înălțime și volumetria nu respectă reguli urbanistice minimale. Și, bun, de aici încolo, evident, începe treaba arhitecților, a urbaniștilor, a oamenilor care gândesc orașul, îl văd că este sufocat de mașini, are nevoie de reinventarea mobilității urbane. Asta înseamnă mai mult accent pe transportul în comun și, bineînțeles, pe extinderea pistelor de biciclete, pentru că e important să avem piste în oraș, și rezolvarea problemei parcărilor, care, de asemenea, e o problemă psihologică latentă a poporului român. În general, dacă ar fi să ne întâlnim toți unii cu alții, ar trebui să parcăm în fața locului în care ne întâlnim, că așa e la noi, la români. Toți trebuie să parcăm exact în față. Bun, ce înseamnă deconectarea de la natură în momentul ăsta? Care e raportul dintre spațiul construit și spațiul verde? Și cum ar fi trebuit să fie el evaluat și păstrat, să spunem, sau propagat în București?
E o întrebare foarte, foarte dificilă și foarte, foarte interesantă în același timp, pentru că dacă vorbim despre raportul acesta dintre natură și construcții și oameni până la urmă, luăm în calcul, pe de o parte, atașamentul populației, sună așa filozofic, atașamentul populației față de oraș și atașamentul populației față de valorile naturale. Ori, cum ați spus dumneavoastră puțin mai devreme, că bucureșteanul nu-și imaginează cum să trăiască mai bine. Bucureșteanul a văzut, mulți dintre bucureșteni au văzut ce este în afară. Au văzut ce e în vestul Europei. Ce este fascinant este această spălare pe creier la întoarcerea în țară. În momentul în care vezi în afară anumite tipuri de comportamente, vezi consecințele acelor comportamente în viața publică și nu le aduci aici. Da? Cu toate că le-ai văzut, le-ai conștientizat valoarea și vorbim de la simple gesturi legate de cum gestionăm partea aceasta de deșeuri stradale, dacă ne uităm la nivel de comportament stradal. Da? Ne dăm seama că se întâmplă ceva. Asta înseamnă că orașul, cred, și instituțiile nu oferă, cred eu, atât de multă încredere și nu cred, în mod sigur, nu oferă atât de multă încredere cetățenilor. Practic, cetățenii nu au încredere că orașul lor poate să arate mai bine, că merită să arate mai bine și în același timp că și ei, la rândul lor, merită să trăiască mai bine în oraș. Orașul are probleme legate de spațiile verzi și nu m-aș lega atât de mult de indicatorii aceștia de statistici, pentru că indicatorii statistici întotdeauna tind să arate bine. Deci, de la mai mulți o virgulă, mai pui un 2, un 3, încet, încet îl faci să arată bine. Problema legată de spațiile verzi și de natura urbană în general se leagă pe de o parte de accesibilitatea ei. Da? Sunt zone în București, sunt construcții noi în București realizate fără pic de verde. Poate puțin în vopsea, au pus puțin în vopsea ca să arate mai bine blocul. Dar în rest nu ai un spațiu, nu ai un spațiu verde, nu ai un spațiu de recreere pentru copii, pentru vârstnici, pentru oamenii care locuiesc acolo. nici spațiile de parcare nu sunt în schema asta neapărat. De asemenea, sunt multe spații de birouri, spații comerciale care adoră betonul. Da? Și se pare că își permit, în același timp, instituțiile le permit să aibă tipul ăsta de abordare. Vorbim despre calitatea spațiilor verzi, pentru că, vedeți dumneavoastră, a fost toată nebunia asta cu reabilitarea și în continuare cu reabilitarea termică a clădirilor. Un lucru grozav. E, până la urmă, este necesar, mai ales în contextul energetic în care existăm. Dar uitați-vă cum arată o grădină de bloc după o reabilitare termică și să vedeți cum se accentuează agresivitatea oamenilor din bloc în legătură cu aceste grădini, că se trezește cel de la etajul 1 și de la parter că n-au lumină suficientă și mai decupează puțin de acolo vreo 2-3 arbori.
Toaletează, se numește stres, toaletează de obicei cu drujba de la rădăcină. Da. E foarte important.
S-au învățat, pentru că autoritățile au făcut asta acum vreo 2 ani de zile, o toaletare extraordinară a Bucureștiului. Ați văzut, probabil inspirată din Shining sau din alt horror, pentru că, da, nicăieri nu poți să vezi la scara unui oraș o mutilare sistematică cum a existat atunci.
A fost o campanie de implementare a buturugilor în București, a fost schimbarea buturugilor, de obicei schimbăm bordurile, dar acum au băgat buturugi noi și e foarte important, o inițiativă foarte bună și zic eu, la drept, așa, mi-a plăcut că au folosit bolobocul când au tăiat copacii.
Da, da, pentru asta cred că au folosit, e adevărat, și e un model, adică e model standard ca la frizerie. Ați văzut, ca la frizerie, castronul pus pe cap și a ieșit arborele exact decupat cum trebuia și nu mai pune probleme. Asta e important, arborele respectiv nu mai pune probleme, nu mai cade pe mașină, care, asta oricum, mașina a fost prima acolo.
Sunt foarte periculoși. Atacă tot ce prind.
Sunt foarte periculoși dintre ei, da. Sunt și agresivi, au o agresivitate nativă. Mm-hmm. Nativă. Sunt unii dintre arbori chiar trebuie luați chiar în seamă.
Și mai gonim și din păsări, că și asta mi se pare că e o problemă. Păsările murdăresc mașinile și dacă n-au arbori în care să se ascundă, ele au să plece, normal, din București și ne lasă să trăim și noi liniștiți aici. Feriți de verdeață, feriți de păsărele, feriți de natură, feriți de absolut tot ce înseamnă firesc.
Păsările între ele.
Da, sau așa s-a atace păsările, că da, am văzut vreo biuțe mâncând carne.
Și rezolvă singure probleme.
Da,
e adevărat. Da, e adevărat. În contextul ăsta, da, nouă niște, ce e fascinant și iarăși în raport, avem zona aceasta a Parcului Văcărești, care e interesantă. Nu e neapărat o zonă fabuloasă de dus acolo și de petrecut timpul liber de distracție maximă. E un spațiu interesant, e un spațiu interesant și e foarte, ce am evidențiat și în cazul cercetării noastre este că foarte puțin locuitori din împrejurimile acestui spațiu se duc acolo. Sunt mai mult de jumătate din
oameni. Nu au voie să facă grătar. Ce să cauți acolo? Ce să cauți într-un loc în care nu ai voie să faci grătar?
Este adevărat. Nu m-am gândit niciodată la o asemenea...
De aia nu merge nici la muzeu. Ce să faci la muzeu? Nu poți să faci un grătar, să te distrezi, să desfaci o bere. Păi, ăla e loc de recreere, pe bune acum, nu știu.
Da, cred că...
Ești profesor, nu, totuși, adică aveam o altă așteptare de la dumneavoastră.
Îmi pare
altfel
rău
de înțelegere,
că v-am înșelat așteptările.
Nu știu. Îmi pare foarte rău. Da. Vă mulțumim foarte mult. Raportul realizat, mă rog, sub îndrumarea sau gestionat de domnul profesor Cristian Iojă de la Universitatea București, se numește, mă rog, dezastru, practic. E subtitlul, da? Până un alt, nu, e un semn de alarmă, e un semnal de alarmă. Sigur că există și oameni care practică o atitudine blândă față de oraș și înțeleg să trăiască în armonie cu el. Sunt oameni care merg cu bicicleta, care folosesc transportul în comun, care reduc drumurile cu mașina cât de mult pot și, în general, oameni care se preocupă, arhitecți, urbaniști. Sunt o grămadă de cetățeni care au făcut școală și care încearcă să rezolve problemele astea. Bineînțeles că ele pleacă dintr-un punct critic de atitudine a populației Bucureștiului față de cei care îl conduc, îl gestionează și care, în mod normal, ar trebui să-i oblige oblige să intre în acțiune. Platforma pentru mediu, de mediu pentru București s-a lansat ieri, a publicat acest raport, Fundația Comunitară București a gestionat proiectul și foarte bine a făcut. Domnul profesor Ioj a identificat aceste probleme de mediu și evident a atașat niște soluții. Intrând pe platforma de mediu o să vedeți raportul, puteți citi toate lucrurile astea și ne mai auzim din când în când. Adică mi se pare că e un punct de plecare foarte bun într-o discuție despre cum ar trebui făcut, pentru că mie mi se pare că o parte din lucrurile astea pleacă de la inițiative personale. Dacă mulți dintre noi alegem să venim cu bicicleta la birou sau pur și simplu să ne plimbăm cu bicicleta prin oraș, altfel decât făcând parte din secta narcisiștilor, cred că lucrurile astea intră în normalitate și pot fi gesturi imitate, imitabile, apreciabile și oamenii le vor prelua și le vor integra în obișnuințele lor și cred că la fel se poate întâmpla cu tot restul lucrurilor, reciclare, drumul mai puțină cu mașina, transport în comun, presiune ca transportul în comun să devină chiar transport în comun și nu o rată suburbană și tot așa. Noi vă mulțumim, vă apreciem pentru efortul pe care l-ați depus ca să duceți la capăt raportul ăsta, care oricum e foarte, foarte stufos, asta e varianta lui comercială, să spunem, ușor de înțeles. Vă rugăm să rămâneți puțin cu noi ca să facem o scurtă fotografie de grup și noi vă mulțumim și revenim și mai departe cu următorul nostru invitat, un om care păstrează Bucureștiul curat, merge cu bicicleta, scrie povești pentru copii și, nu în ultimul rând, are grijă și de mințile oamenilor. Bun, domnule profesor, mulțumim foarte mult. Domnul Cristian Iojo de la Universitatea București a fost cu noi. Noi ne auzim imediat după publicitate. Domnule profesor, rămâneți cu noi ca să facem o fotografie de grup.
Good morning, good morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow. Morning glory, morning glory. Dădeți banii la fondul școlii.
Bonjurică, bonjurică. O atmosferă de cămin studențesc, dar nu din București. Făurei, ceva de genul ăsta.
Petroșani.
A sosit momentul să-i spunem
bună dimineața
invitatului nostru, care se numește Vlad Stoescu. Are servicii la psihiatrie și scrie cărți de povești. Adică a scris o carte de povești.
Se răd mâinile, doamnelor și domnișoarelor. Bună dimineața, domnilor.
Așa, se numește Povești somnifere. Vlad a mai venit pe la noi. Am avut subiecte ceva mai apăsătoare decât ăsta. Și acum și, de la ce te-ai luat, Vlad? Adică ce s-a întâmplat? E o compensare pentru ce vezi la spital?
Poate. Nu, nu, povestea e mult mai simplă. Le-am scris pentru fetele mele, pentru că le tot uitam. E foarte greu să inventez sfârșitul unei povești. De început toți suntem buni. Arunci așa niște pietricele, se fac valuri și începuturile sunt ușoare. Dar mereu adormeam înainte să le termin. Și atunci am început să le scriu pentru că fetele mele le țineau minte, știau unde au rămas.
Ha.
Și trebuia să le continui. Și o editoare le-a văzut, pentru că le-am pus pe blogul meu mai demult, și mi-a propus să le publicăm. Doamna Lidia Bodea. Și sunt foarte recunoscător. Dacă le-aș fi scris intenționat ca să le public, ar fi ieșit mult mai prost, pentru că aș fi fost mult prea speriat și anxios și copleșit de responsabilitate.
Da. Îmi dau seama că te simți și tu așa, nu știu cum, față de copiii aia care o să citească. Există o poveste care se numește Ana și Frasinul?
Alina și Frasinul.
Alina și Frasinul. Apropo de ce vorbeam mai devreme, exact, mi-a spus Vlad că, da, era un om care era deranjat de frunzele care cădeau pe mașina lui. Și normal.
Nu știu dacă ați observat în București copaci falnici, am scris asta și în poveste, dar e o observație reală. Copaci frumoși și falnici există doar în gospodăriile sărace. Deci nu are legătură foarte mult cu nivelul de trai, cel puțin, de educație, nu știu. Dacă ești om gospodar, tai copacii. Dar dacă vrei să vezi tei bătrânii, deja nu mai vezi în București, dar copacii de ăștia frumoși trebuie să te uiți doar în curțile oamenilor săraci.
Da, băi, pare că ăștia au nevoie să stea la umbră. Poate. Bogații stau în soare, se bronzează, așa arată un om de succes,
altfel,
nu?
Bronzat, copacii creează conflicte. Dacă pică frunze pe acoperiș sau în curtea vecinului, au pornit războaie de la faptul că au picat frunze în curtea vecinului sau pe mașina vecinului.
Da, e normal. Așa arată cartea. Da, e bine? S-o arăt acolo? Uite, asta este cartea lui Vlad.
Foarte mișto.
E... o cărticică, da. Da, și ilustrații foarte frumoase, are și o hârtie foarte mișto. Și uite, cam așa. Când ai început să le scrii?
Nici nu mai știu, fetele mele erau la grădiniță când am început și le-am scris așa, picătură cu picătură. Am scris multe, n-au apărut toate în cărțulia aia. Unele erau imposibil de ilustrat și de aia n-au apărut.
Ah.
Și
așa de complicat e?
Poate ciudat, nu complicat.
Dar care să care sunt poveștile care te-au ajutat pe tine?
Eu trăiesc din povești, toți trăim din povești. Și cred că, apropo de povești somnifere, insomnia e de fapt un deficit de povești. Dacă povestea ar fi o vitamină, când n-ai destulă vitamină din aia, nu mai dormi. Și noi, oamenii mari, când nu dormim, nu dormim pentru că poveștile nu se leagă, bucățile nu se lipesc bine unele cu altele. Și atunci stăm așa și ne uităm pe pereți.
Nu știm finalul de la poveste.
Sau așa. Suntem fericiți dacă am dat de o poveste bună și nu putem lăsa din mână și ea nu ne lasă să dormim. Dar de cele mai multe ori avem de a face cu povești încălcite, rău, și de asta nu dormim, încercăm să le descurcăm, sau cel puțin eu așa pățesc.
Și care e mecanismul în care începi să spui povești? Adică de ce nu recurgi la tehnica folosită de părinții nu normali?
Așa.
Ca să zic așa, e o carte de povești și o citești.
O folosesc și pe asta, bineînțeles. Le folosesc.
Adică nu inventez tot timpul.
Dacă sunt așa de obosit încât mi se închid ochii și nu mai pot să-mi țin mâinile, prefer să inventez. Dacă pot să țin cartea în mână, sigur, sunt oameni care au fost povestitori infinit mai buni decât mine, de ce să nu-i
pun. Da, ai și visat lucrurile astea? Se întâmplă să amesteci visele cu poveștile pe care le spui?
Da, mi se întâmplă tot timpul. De fapt, visele sunt dovada că creierul nostru face povești și când dormim. E o funcție de-a lui fundamentală. Și aici vorbesc serios, nu fac glume. Una dintre funcțiile fundamentale ale creierului nostru este să fabrice povești. Uneori din nimic, dar de cele mai multe ori din emoții. Așa că atunci când visăm, fabricăm povești din materia asta brută a emoțiilor noastre. Și e păcat să nu profităm de chestia asta. Porțile sunt cele mai deschise atunci când suntem mici. Atunci există o continuitate între poveștile pe care le începem seara și visele noastre.
Și putem să avem încredere în creierul nostru când ne spune povești? E bine intenționat?
Da, el e întotdeauna bine intenționat. Câtă încredere să avem?
Asta zic. Copiii au un avantaj asupra noastră? Adulții?
Au multe avantaje. De pildă, eu am mult mai puțină imaginație și cred că noi toți, sau poate că la voi e invers, dar la mine așa a fost. Imaginația mi s-a atrofiat pe măsură ce am înaintat în vârstă. Când eram mic, puteam să mă translatez în universuri paralele, fără niciun fel de problemă. Acum nu prea mai pot face asta pentru că mă ține realitatea cu colții ei ascuțiți să nu cumva să deviez.
Cartea, ai testat-o întâi pe copiii tăi?
Am testat-o, le-am cerut permisiunea. Melaniei, nu mă aude acum că e la școală. Melania ținea cel mai mult la ele, dar și Ana, Melania a avut o mică reținere înainte de a-mi da voie să le public, dar mi-a dat voie. Deci, dacă citește cineva cartea asta, puteți să o considerați drept darul fetelor mele pentru dumneavoastră.
E foarte... Da. Bun, și ai testat și alți copii? Adică ai testat poveștile și pe alți copii? Funcționează la fel de bine? Că, na, e...
Am testat pe Să știți că poveștile sunt foarte bune. Când te plictisești pe un drum lung, când urci pe munte și copilului nu-i place deloc să te urci pe munte cu el, când faci lucruri care ție îți plac și copilului nu-i plac foarte mult, ajută foarte mult să spui poveștile. Am testat și funcționează foarte bine. Sunt un panaceu. E mai ceva ca, nu știu, hepatoprotect sau nu știu ce.
Panacea universal e...
Sunt bune la orice.
Pastila de iod, cum? Eu am înțeles că dacă e iod, e bine.
Ți-a trecut.
Da. E o problemă asta în lumea părinților, că nu le spun copiilor povești și abia așteaptă să învață să citească și să scape de ei să citească dracu singur poveștile și să ne lase în pace, să ne uităm la seriale.
Cred că toți părinții trecem prin momente în care vrem să mai fim și lăsați în pace. Eu nu mai sunt, de când am copii, nu mai judec pe absolut nimeni. Înainte să am copii, mă uitam pe stradă și ziceam, ia uite și la ăla, ce stil disfuncțional de parenting. Acum nu mai judec pe absolut nimeni. Băi, ce stil disfuncțional de parenting ai! Acum, după ce cred că am făcut 90% din greșeli, nu mai judec pe nimeni. Dar eu personal mă bucur. Adică faptul că m-am am profitat cu egoism de copilăria fetelor mele ca să mai intru și eu odată în copilărie. Mi-a prins mie bine, în primul rând. Lor, dacă le-a prins, habar n-am. Vom vedea.
Mesajul disperat al unui psihiatru.
Nu cam lasă nervișorii.
Se numește Povești somnifere. Aici zice, avem și o dedicație de la domnul autor. Somnul de la Morning Glory este cel mai somn ușor. Da, e o carte pentru lipicioși, practic. Relația noastră cu lipicioșii e una statutară deja. Nu mai are probleme. Vreau să te întreb care au fost cuvintele pe care le pronunțau copiii tăi rău când erau foarte mici?
Chiurtoșcolaci. Nu știu cum poate să pronunțe un copil corect chiurtoșcolaci. Melania zicea chișcoșcolaci. Și mi se pare mult mai mișto chișcoșcolaci decât să...
Da, și mie mi se pare poporul maghiar vecin și prieten ar trebui să învețe ceva de la asta, că știm că ne ascultă. Și tu când erai mic?
Nu mai mi-aduc
ce
aminte.
Ce pronunțai ai?
Nu mai mi-aduc aminte. Știu că surioarei mele era greu să pronunțe sfeclă.
Cred că multă lume sfecă, a trecut sfecă, prin asta. Da. Sfecă, da.
Nu, eu am avut o dicție impecabilă de când m-am născut. Am ieșit din burtă direct ținând discurs.
Am Iosif Sava al dicției, da.
Auzi, mă, domnule, în boce. Și muzica asta pe care o ascultați, asta nu e muzică, domnule. Nu are armonie, nu are structură, nu are sublim. Nu e pe
casetă. Ce ai zis, mă?
Nu e pe casetă.
Ce prost ești, doamne. Îmi era greu să pronunț cuvântul scuze. Mereu îmi ieșea, n-am fost eu. Și încă una, da. Ce era cel mai greu de pronunțat? Iertați-mă.
La unii se menține.
Bun, râu, rățuși, cărămurică. Nu sunt probleme, nu?
Nu, de când eram mic se pare că eu personal ziceam rrrr tot timpul și ea mie nu pricepeau de ce, până că s-au prins că vorbeam cu niște pisici care veneau pe la geamul nostru. Făceau și ele rrr, făceam și eu rrr, deci râu, cu râu n-am avut probleme.
Paraschemii de catriafobia, poți să spui?
Nu, asta nu pot. Mai spun o dată.
E în portugheză, paraschemii de catriafobia.
Tot nu pot. Ceva cu Sfânta Parascheva.
Nu.
Calorifer.
Calorifer, asta pot.
Da, dar aici se complicau destul de mult lucrurile. Mama nici acum la 57 de ani nu reușește să zică Medjidia.
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 Ce are? Nu înțeleg.
Câți ani are măruță, mă?
Poftim.
Hai să ne uităm. Câți ani are măruță?
Mulți.
Mulți?
Destui.
Nu, nu atât de mult.
Pe toți.
44.
Doar atât?
Uite, măruță la nici 44 de ani încă nu e capabil să pronunțe ca lumea, exact. Luăm o mică pauză și ne întoarcem imediat. Scăpăm de publicitate și vă mai spunem una alta, așa, ca să încheiați ziua cum trebuie.
Rămânem în live.
Dar poți să mai faci cum făceai?
Eh?
Cum făceai ca pisica? Doamne, dacă ar veni de la un psihiatru, aș zice că e nebun.
Leave me in my pain. This is Morning Glory. Put the hand and listen on Rock FM. Morning Glory, Morning Glory.
se prăjește cartofiorii.
Și bonjurică, bonjurică, uite că ne-am întors să vă spunem măcar
la revedere.
Dar înainte de asta mai schimbăm câteva vorbe cu invitatul nostru. Vlad, îl prindem foarte greu, numai miercurea, dar nici măcar atunci.
E... Într-o zi mi-anulez tot și vin la voi.
Așa, păi așa ar trebui făcut. Totuși, Vlad ne-a adus cartea lui de povești. Ne-am bucurat să-l cunoaștem și din perspectiva autorului. Mă rog, o să-l cunoaștem mai bine după ce o să citim cartea. Care e asta? Așa, Povești somnifere se numește.
Mulțumesc mult pentru reclamă.
Păi, e reclamă mascată pe față. E simplu. O facem noi aici. Mai erau cuvintele astea de copilărie cu care ne-am distrat. Ce părere ai tu despre niște adulți care îndeamnă copiii la radio să te un măgar care face poplexie?
Eu n-am întâlnit așa ceva. Tu ai întâlnit?
Păi, tocmai că nu, dar ai tot timpul sentimentul că măgarul urmează să facă poplexie.
E adevărat.
Ai niște cuvinte din astea puse deoparte de boli, mă rog, cum se numesc astea? Când te apucă ceva repede. Crize, nu? Medicale. Poplexie.
Da. Poplexie.
Da, poplexie e foarte mișto. Tibiotic. Nu? Ai auzit în cariera ta oameni pronunțând aiurea prostii din astea?
Numai, acum lumea le pronunță foarte bine, dar total greșit. Adică sunt, pentru că găsești termeni de ăștia peste tot, imediat îi luăm, dar îi punem în contexte care nu au nicio legătură cu...
Cum ar fi?
Cum ar fi când oftezi, zici că ai o insuficiență respiratorie. De exemplu, e primul exemplu care îmi vine, dar sunt foarte multe.
Dar abocalminul e bun.
Asta este clasic.
Sau bocalminul.
Decăderea de calciu.
Paracematol.
Da?
Căderea și decăderea.
Mâstână? Calciului. Mâstână, dacă mâncăm, facem colesterol.
Da.
Nu? Îmi crește colesterolul. Și mie cel mai mult mi-a plăcut o chestie. M-am gândit că, de fapt, multă lume are, dar nu știe. Adică e insuficientă cercetare. Aici e, despre asta e vorba. Se numește ocluzie cerebrală. Nu vă doresc să treceți în asta, dar
ți s-a înfundat creierul.
Da, pur și simplu, da. Dar vine povestea cu șomoiul gura care curățăm sticlele.
Așa.
Nu? Da. Și desfundă. Că așa, asta fac poveștile. Desfundă.
Nu cu ventuza aia.
Nu știu dacă mergești cu ventuza.
Încercăm.
Eu mă gândeam la șomoiul gura.
Da,
da. Dacă bagi hârtie mică în sticlă.
Da.
În sticlă de vișinată vechi. Așa. Și că așa se curățau.
Da.
Se băgau fâșiuțe de ziare. Se agita, se punea cu apă, se agita și după aceea se scotea oalea.
Da.
Și se clătea, se curăța, când ajungeai cu șomoiul.
Nu.
Într-o damigeană.
Da, fii atent, dacă băgăm pompă ca să desfundăm, trebuie să punem vată în nas, să chidem bine gura și urechile, că altfel o să tragă aer fals.
Ești foarte deștept.
Știu, mulțumesc.
Foarte deștept.
De-aia am ajuns aici.
Da, nu e o coincidență. Mm-mm. Nu e deloc o coincidență. Vrei să rugăm pe Vlad să ne arate cum făceau săbile în Star Wars?
Da, da.
Pentru că pare foarte bun la imitat chestii.
Eu cred că știți.
Și eu simt că știe.
Mă puneți în niște situații.
Hai,
domnilor.
Da, ai făcut ca pisica, deci cum adică?
Păi da, mă duc.
Și ai lătrat la el. Era un biet motan fără coadă, măhăi.
Mă duc după amiază la consultații, toată lumea o să râdă de mine.
Nu, nu. Ca sabia, dacă faci.
Ca sabia Yedi.
Obi-Wan, Wang and Obi.
Asta era Yoda, dacă făcea repede. Atâta s-a putut.
Doar Yoda știi să faci?
Mi-aduc aminte, eu nu prea m-am uitat la Star Wars pe rușinea mea. Dar am văzut odată una dintre sequel-uri sau prequel-uri și mi-aduc aminte pe Yoda că se mișca extraordinar de repede și făcea...
Vum, vum, vum. Jim, jim. Jim, jim.
Păi, dacă aveți profesioniști.
Bine, noi de fapt emisiune. Singurul avantaj al emisiunii este că avem Ciubaca noastră. Și am vrut să te ajutăm să te simți mai aproape de locul tău de muncă.
Mai am vreo șansă?
Nu.
Nu, nu.
Mă bucur, m-am liniștit.
Vlad Stoescu, îți mulțumim foarte mult.
Și eu vă mulțumesc.
Și și noi vă mulțumim foarte mult. A fost o emisiune, mă rog, a început târziu, s-a terminat exact la timp. Aș zice eu.
Mai stăm?
Am putea să stăm, că noi am început cu o jumătate de oră mai târziu, Ciprian, nu te uita așa. M-am avut defecțiune. Mereu avem, dar asta a fost mai grav.
Am avut ocluzie la cablu de
net. Am avut ocluzie radiofonică. Și cam asta a fost, ca de obicei, Silvia, Laurea.
La revedere, mulțumim.
Dragoș, Sergiu Lăzvi și Vlad Stoescu, invitatul nostru. Mulțumim foarte mult, ne bucurăm că ne-ai vizitat până la urmă.
Cu mare bucurie.
Asta este, atât s-a putut și astăzi. Na, așa e când vii pe gratis. Ce să zic? Urmează Ciprian Muntele. Nu mai umbla, mă, la funda mea, mă. Am primit cadou, mă. Mă gândeam să-i pun lui Vlad o piesă frumoasă.
Sigur.
Da? Gata, știu. Îi pun ceva de la Rolling Stones.
Ok.
Bun.
Da? Se numește Happy. E bine?
E perfect.
E bine.
Ceva e cut, imecabil.
Așa că vă mai spunem încă o dată.
Dimineața, binecuvântată și spor la cafăluță.
Și vă lăsăm până mâine, când ne revedem la o întâlnire cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului. Deci...
Vă spunem bună dimineața
și abia așteptăm să vă spunem
la revedere.
Și vă lăsăm cu Rolling Stones, se numește Happy și cred că e o piesă bună, că și noi suntem bucuroși. Hai că am făcut și noi emisiunea asta, putem să mergem acasă. M-am pupat pe ceacre și nu încercați niciodată să spuneți singuri paraschevii de catriafobie.
Morning Glory, Morning Glory, joacă yoga cartoforii.